Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj e fajson LDK-n për zvarritje të votimit të demarkacionit. Në Athinë, zyrtarë të Greqisë dhe Maqedonisë kanë biseduar për çështjen e emrit. Dhoma përfaqësuese e Shteteve të Bashkuara i kanë mbështetur protestuesit në Iran. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendëse kryeministri i Maqedonisë Bujar Osmani është takuar me zyrtar të Greqisë në Athinë në përpjekje për ta zgjidhur kontestin e vjetër më tepër se dy dekada lidhur me emrin e Maqedonisë. Ne jemi të përkushtuar për të gjetur zgjidhje në këta 6 muaj, tha zoti Osmani, pas bisedimeve të djeshme dhe kashtuar se 2018 është viti i artë për mundësinë për vendin tim që të bëjmë progres në kuptimin e integrimit evroatlantik. Ky takim u bë para rundit të ri të bisedimeve të ndërmjetësuara nga Kombet e Bashkuara, ndërmjet negociatorit Maqedonas Vasko Naumovski dhe ati grek Adamantios Vasiliakis, që pritet të mbahet më 17 janar në New York, i kanë thënë Radios Evropa e Lirë burime diplomatike. Greqia nuk pajtohet me emrin e fqinjit të saj prej pavarësisë së Maqedonisë në vitin 1991, duke argumentuar se ky emër paraqet pretendime territoriale në disa pjesë të Greqisë që e kanë po këtë emër. Dhoma përfaqësuese e Shteteve të Bashkuara gati unanimisht e ka miratuar një rezolutë në mbështetje të protestuesve antiqeveri në Iran dhe e ka dënuar goditjen e autoriteteve të Iranit ndaj pjesëmarrësve të demonstratave dyjavore. Ky legjislacion në mbrëmvon është mbështetur me 415 vota për dhe vetëm 2 kundër. Dhoma përfaqësuese qëndron me popullin e Iranit, që është i angazhuar në protestat e legjitime dhe paqësore kundër regjimit të shtypes dhe të korruptuar dhe dënohen abuzimet serioze të drejtave të njerëzit kundër popullit të Iranit nga ana e qeverisë, theksohet në këtë rezolutë. Dhoma përfaqësuese po ashtu i ka bërë thirrje presidentit amerikan Donald Trump për vendosje të sanksioneve të reja kundër Iranit. Gjermania ka ftuar ambasadorin e Iranit në Berlin dhe i ka tërhequr vërejtjen kundër spionimit ndaj individve dhe grupeve me lidhje të afërta në Izrael, duke thënë se aktet e tilla paraqesin shkelje të ligjit gjerman. Lajmi për këtë takim është paraqitur në media gjatë ditës së djeshme, pasi një ankesë e një personi pakistanez i dënuar në muajin mars të vitit të kaluar për spionim për Iranin është refuzuar nga gjykata kushtetuese e Gjermanisë. Spionimi kundër njerëzve dhe institucioneve me lidhje speciale me shtetin e Izraelit në tokën gjermane është një shkelje të mërshme e ligjit gjerman, ka thënë një zyrtar qeveritar i Gjermanisë, duke theksuar se ambasadori i Iranit, Ali Majedi, ishte thirrur dhe i ishte dhënë vërejtje më 22 dhjetor. Shefi i grupit të njohur rus për të drejtat e njerëzit të Memorial në zyrën në Çeçeni, Oyub Titiev, është arrestuar lidhur me akuza për drogë, kanë thënë zyrtarët të Çeçenisë dhe një avokat i grupit Memorial. Një aktivist tjetër i grupit Memorial i ka hedhur poshtë këto akuza, duke i vlerësuar si absurde. Grupi Memorial po përpiqet ta zbuloj se ku ndodhet Titiev, pasi ai nuk ishte paraqitur në një takim dje herët në mëngjes. Zhdukja e tij thekson shqetësimet për rreziqet me të cilat ballafaqohen mbrojtësit e të drejtave të njerëzit, gazetarët dhe kundërshtarët e liderit të Çeçenisë, Ramzan Kadirov, i cili mbështetet nga presidenti i Rusisë Vladimir Putin. Sipas grupit Memorial, një i njohur ka parë veturën e Titijevit duke u ndalur nga policia, pasi ai planifikonte të takonte zotin Titijev. Disa orë më vonë ajo njoftua se Titijev ishte në selinë e policisë në qytetin Kurçaloi. Kur avokati i tij arriti në këtë qytet, policia i tha atij se ai nuk është në arrest në këtë qytet. Grupi Memorial ka shprehur shqetësim dhe ka kërkuar që qeveria e Rusisë të paraqesë informacione të detajzuara për vendndodhjen e Titijevit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta sot ka shkrime lidhur me deklaratën e kryetarit të kuvendit të Kosovës për gjukatën speciale. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
E përditshme nga koha ditore, Fatmir vlerëson se deklarimi i kryeparlamentarit Veseli për gjykatën speciale ka heshtur partia këtë ti të cilët insistonin se do t'i shkonin deri në fund nismës për shfuqizimin e saj. Gazeta sekson se në PDK zyrtarisht nuk kanë treguar nëse do të ketë iniciativë tjetër për ta zhbërë specialen. Koaditore vlerëson më tej se pas deklarimit të Veselit për mos shfuqizim të ligjit për specialen, skepticizëm për ta çuar para iniciativën në 22 vjetorit të bashkëpartiaku të Veselit Najt Hasani ka edhe për shkak të mungesës për krahjes në kuvend. Në këtë kontekst, gazeta sekson se LDK-ja dhe komunitetet pakic janë deklaruar kundër shfuqizimit, derisa Lëvizja Vetëvendosje thot se do ta konsideroj shfuqizimin vetëm nëse nisma ligjore buron nga qeveria e Kosovës, por si shtekson gazeta, ekzekutivi i ka përjashtuar mundësit që prej tyre të marrë start shfuqizimi specialis. Këtë ka konfirmuar edhe vetë kreu i qeverisë Ramush Haradinaj, duke thënë se është kundër specialis, por do të respektoj iniciativën e deputetve. Fatmir?
Situata rreth kësaj gjykate sipas gazetave mund të çojë në lëkundje të koalicionit qeverisës në Kosovë. Zenel?
E përditshme Azeri Fatmir ka vënë pas se partneret e koalicionit Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Armërinë e Kosovës dhe Nisma vazhdojnë të kenë qëndrime të ndryshme rreth speciales duke marrë parasysh reagimin e fundit të Veselit që është shprehur pro gjykatës dhe liderve të AK-s dhe të Nismës që publikisht kanë mbështetur iniciativën për zhbarjen e saj. Bazuar në këto zhvillime, njohësit e rrethanave politike konsiderojnë se gjykata speciale është përplasja më e fuqishme që ka ndodhur deri tash brenda koalicionit qeverisës, i cili ka marrë mandatin në shtator të vitit kaluar. Madje sipas analistëve politik, siç shkruan e përditshme Azëri, shkas për rrëzimin e qeverisë aktuale mund të bëhet pikërisht gjykata speciale, sado që mund ketë edhe shumë arsye tjera për të ardhur deri te shpërbërja e këtij koalicioni, shkruan Azëri.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Qeveria e Kosovës së vazhdon të thotë se lidhja demokratike e Kosovës është ajo e cila deri tash e ka vonuar qëllimisht votimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj e ka kritikuar kuvendin dhe komisionin për punë të jashtme për vonesën në procedimin e projekt ligjit në seancë. Por në Komisionin Parlamentar për punë të jashtme thonë se qeveria Kosovës është ajo e cila e ka bllokuar procesin. Kronike Arton Konushevcit.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka veshur fajin lidhjes demokratike të Kosovës për zvaritje të qëllimshme të procesit të shqyrtimit dhe të votimit të marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi në kuvendin e Kosovës.
Unë e kam kritikuar dhe halasot tam, se po e vanoni, vendosni.
Po në anën tjetër, Vjosa Osmani, kryetare Komisionit Parlamentar për punë